Радио «Донбасс Реалии».
Добрый день. Это радио «Донбасс Реалии». В студии Ростислав Фотин. Сегодня 3 июня, пятница. Сегодня поговорим о таком. Поговорим с нашим корреспондентом, который только что вернулся из Северодонецка. Женщина на фото узнала свои вещи, которые вывозили на российском танке. Украина или Россия, чья экономика окончательно рухнет быстрее? А темы эфира сегодня. Ситуация на Донбассе остается очень сложной. Идут активные боевые действия. И хотя в сводках новостей на этой неделе фигурирует чаще Северодонецк в Луганской области, однако и в Донецкой области продолжаются бои. Какова ситуация в Донецкой области на 100-й день полномасштабной агрессии России против Украины? И сможет ли Украина удержать Донбасс? И мы также обсудим, пока непростой, путь Украины на пути к евроинтеграции. В частности, сможет ли Украина получить статус страны-кандидата уже на саммите ЕС в Брюсселе в этом месяце? Сигналы здесь пока противоречивые. Как оптимистические, так и не очень. У нас в гостях будут сегодня глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Ивана Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции в Европейский Союз, Любовь Акуленко, исполнительный директор Украинского центра европейской политики. Вы можете, напомню вам, звонить нам в прямой эфир по телефону 094-71-11-637. Я повторю, 094-71-11-637. А во время эфира и в любое время пишите нам на Viber 095-151-95-05. Вайбер работает только в режиме сообщений. Пишите нам о своем отношении к происходящему или о ситуации в вашем городе. Присылайте фотографии. Вайбер такой 095-151-95-05.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
В штабе операции Объединенных сил сообщили, что на Донецком и Луганском направлениях украинские военные в течение суток 2 июня отбили 5 атак российских военных. На двух локациях продолжаются бои. Уничтожили 5 танков, 3 артиллерийские системы, 2 единицы бронетехники, сбили 3 беспилотника. Россия не дает данных о потерях в зоне ООС, а общие потери в Украине называла в последний раз 25 марта. Под обстрелами, как из артиллерии, так и с воздуха, за эти сутки побывали 30 населенных пунктов на Донбассе. Повреждено или разрушено 42 дома. В Северодонецке идут городские бои. Был неудачный штурм в районе Метелкино и Белогоровки. Российские войска с потерями отошли. В направлении Славянска, по отчету Генштаба, Россия занимается инженерным оборудованием позиций. Был безуспешный штурм Бородичного и Долины. Войска РФ с потерями отошли. Под захваченным лиманом российские войска штурмовали Студенок. Там идут боевые действия. Под Врубовкой войска Российской Федерации тоже вели безуспешный штурм. На Кураховском направлении активных боевых действий враг не проводил. В зоне боев на Донбассе работает мой коллега Марьян Кушнир. Сейчас он должен быть с нами на прямой связи. Марьяна, витаю.
Добрый день.
Добрый день. Вы побывали в Северодонецьку и в Лисичанську, в Луганській області. 2 дні там були. Розкажіть, будь ласка, яка там ситуація? Чи важко українським військам тримати оборону?
Наразі ситуація як і в Лисичанську, так і в Северодонецьку складна. В Северодонецьку, в принципі, більш складна ситуація, очевидно, тому що там вже тривають вуличні бої. Це складна така ситуація, де інколи вулиця може переходити з рук в руки по кілька разів за день, а крім цього, там за вулицею можуть битися і тиждень, а українські військові намагаються закріпити лінію оборони, як потім вони пояснили в самому Сєвєродонецьку, закріпившись основними силами, уже готувати контрнаступ для того, аби звільняти Сєвєродонецьк. Разом з тим, ми побували в Сєвєродонецьку із інтернаціональною групою іноземцями, які долучилися до війни на сході України в складі Збройних сил України. Вони виїхали в Сєвєродонецьк на підсилення Збройних сил України і допомогти їм закріпитися та утримувати вже такий от напір російських військ в Сєвєродонецьку. Крім того, додам, що в Сєвєродонецьку ладно, що хвилини падає якийсь снаряд, чи відбувається якийсь стрілецький бій. Дуже складна ситуація там. Не менш складна ситуація і в Лисичанську. Там безпосередньо також йдуть артилерійські дуелі, де між українськими військами та російськими військами вони обмінюються снарядами різних видів. І це часто падає все на вулиці Лисичанська. Так, от будучи в Лисичанську, ми почули, як прилетів снаряд. Там їх, по-моєму, кілька прилетіло буквально за лічені хвилини, і зайнявся будинок в приватному секторі. Згорів один будинок, інші були пошкоджені. Таке відбувається там не вперше. Нагадаю, Лисичанську там загинув і журналісти, гинуть цивільні люди. Як пояснили поліцейські, в місті залишається населення, в місті немає водопостачання, газопостачання, електропостачання. Людям доводиться готувати їжу на вулиці під обстрілами на відкритому вогнищі. І стверджують люди, що це вже триває 3 місяці. Знову ж таки, поліцейські намагаються, як вони стверджують, допомагати людям і намагають разом із ДСНСниками, намагаються привезти там воду технічну хоча б, щоб у людей це було, бо і води ж теж немає, і це складно з питьовою водою. І намагаються вивозити, евакуювати людей, тих, які мають бажання виїхати із Лисичанська, хоча не всі хочуть їхати, пояснюючи це тим, що начебто їхати їм нікуди. Ну, така от ситуація в Лисичанську.
Мар'яна, а як от виглядають Сєвєродонецьк і Лисичанськ? Дуже зруйнована, руйнація велика там після цих кількох днів боїв взагалі?
Сєвєродонецьк виглядає дійсно страшно, немає жодної вцілілої будівлі, а от Лисичанськ ще, ну, якщо порівнювати, не є настільки побитим, поруйнованим. Але знову ж таки, я порівнював би з періодом там тижня два-три, коли я там був. Лисичанськ був на вигляд більш цілим, але наразі чимало спалених автівок по вулиці можна зустріти, вирви, спалені будівлі, приміщення, поруйновані приміщення. А авто з Сєвєродонецьк, то там фактично вже нічого вцілілого не залишилося. Ну, принаймні, мені не вдалося це побачити, враховуючи інтенсивність снарядів, які там падають, то це не новина.
А як от виглядає життя от простих мирних людей? Тобто, чи є мобільний зв'язок, чи є вода, чи є газ, чи є електрика? Взагалі, як люди там живуть?
Як я вже і казав, в Лисичанську немає ні електропостачання, ні водопостачання, ні газопостачання. От взагалі. Так само і зв'язку немає, немає ні Київстар, ні Лайф, ні Водафон не працюють взагалі. Це пов'язано з тим, що немає електропостачання, відповідно, мобільні вишки не працюють. Єдиними місцями зв'язку в людей можуть бути це місця, де є військові, і це, якщо там ситуація безпекова дозволяє, їм допомагають. Самі люди намагаються ховатися в підвальних приміщеннях, в укриттях, які є в будівлях. Деякі люди кажуть, що вже не спускаються в підвали, адже інколи вони думають, що саме ці будинки заваляться, поруйнуються і засиплять їх наживо в цих підвалах. Такі страхи там є. Крім того, люди готують їжу, буквально біля входу в підвал вони виставляють цеглу, навколо цієї цегли якісь каструлі, сіль, олія, і от на відкритому вогнищі вони готують буквально їжу, там те, що можна було приготувати в таких умовах. Хоча складно готувати навіть ту ж саму їжу, тому що немає питної води, яку складно дістати в Лисичанську, так як немає загального водопостачання, а доставляють лише технічну воду. І люди шукають можливості для того, щоб отримати питьову воду. Ну, а коли хтось в місті помирає, чи по власній чи по своїй смерті, чи власне коли людина отримала поранення, то їм надають допомогу поліцейські, саме вони вже займаються вивезенням тіла, похороненням тіла. Це такий як адміністративний зараз центр. Оце поліція, яка окрім того, аби окрім того, щоб займає своєю правоохоронною діяльністю, займається ще логістикою, такою гуманітарною ціллю, інколи надає допомогу, привозить гуманітарну допомогу, адже не всі гуманітарні місії можуть потрапити в Лисичанськ, і власне допомагає людям ще і з такими соціальними речами.
І ми настання, Мар'яне, ви спілкувалися з українськими бійцями. Які настрій українських військових? Тут що хлопці говорять?
Настрій в українських військових здебільшого один – це атакувати, штурмувати і перемагати. Вони говорять про те, що зараз вони закріпляться в Сєвєродонецьку і почнуть територію відвоювати. Звісно, ми можемо припустити, що нам на камеру не все можуть говорити відверто, а поза камерою можуть сказати, що гинуть люди, поранені військові, це теж якось морально впливає. 100 днів війни все ж таки, але ніхто не здається, втримує кожну вулицю, втримує кожне село настільки, наскільки це можливо. Разом з тим, їм допомагає наразі артилерія. Ми чули цю роботу не раз.
Дякую. Мар'ян Кушнір, кореспондент Радіо Свободи на прямому зв'язку з Донбаса. Дуже вам дякую. А зараз посмотрим, давайте, репортаж, який Мар'яну вдалося зняти в Лисичанську і на підступах Сєвєродонецьку.
Там є кому-нибудь? Всі живі здорові? Я пішов до будинку. Все.
Вот. Меня как накрыло, я какел второй прилет был. И в гараж заскочил третий был.
А Сєвєродонецьке у мене на депо. 18.
Цивільний будинок, в який влучили міни або снаряди. Тут немає військових. Російські війська поцілили безпосередньо в це приміщення. І, кажуть, місцеві ще кілька будинків не вціліло. Наразі досі Лисичанськ обстрілюють з різного озброєння.
Ти мені скажи, освободителі, що вони нам освобождають, що вони завтра, якщо зайдуть, світ дадуть до газ, привезуть. Два бутерброда дадуть. Та нахуй засуньте ви їх всі. А ще у нас тут же є, знаєш, така категорія людей, менталітетна. Я, гуманітарку і родину продам. Мені на баркасі, сепаратюги, на мене вже проходять за 40 метрів. Я там вже всім понабивав. І народу починають втюхивати, це саме опасне, понимаєш? Я кажу, що ти несеш? Ти що, не віриш в наші сили? Пацаны воюют, молитесь за них, чтобы они живы остались.
Типа не обязательно. Вместе
ладно. Вот эти страхи. Без конца гепання это.
А в Сєвєродонецьку ви не були? Що там зробили з городом?
Я Сєвєродонецьк.
Ну вот, і що там в городе?
Квартири моя нет.
Вот, квартири моя нет.
Ну і мої, у мене в дочки квартира тоже нету.
Нічого хорошого, води нету. Туалети мить нечем, мусора куча. Еды нету. Денег обналички нету, потому что все на карточках. Никому оно не надо.
А не становиться лбами, извините.
Чтобы а люди виноваты. Какой-то шанс был обналичить эти деньги, чтобы можно было что-то купить.
Нас не надо знаю. Защищать не особо.
Света ж нет. Света нет.
Есть
воду, что принесем, а то наша вода питьевая. Спасибо пожарникам, возят химическую. Три месяца, уже четвертый месяц. И сколько оно будет продолжаться, один Бог знает. Внуки выехали. Что там, как, связи нет.
Вот здесь
стояла вторая. Что?
Выезжали
с этого? Нет. Что, можете подвал снять, пойти туда к людям готовят. Ну, наши готовят. Там подвал тоже готовят. Светлая машина, ее все знают. Четвертый месяц, это
перше, Сєвєродонецьк. Внаслідок проведення активних бойових дій, в тому числі стрілецьких, на території Сєвєродонецька, з узгодженням ЗСУ функції поліцейські в місті вкрай обмежені і патрулі там з об'єктивних причин службу наразі не несуть. Незважаючи на це, три дні тому поліцейським вдалося евакувати 5 поранених осіб і 2 загиблих через річку за допомогою лодок, які є в поліцейських. Ці локації ми не висвітлюємо, не показуємо для того, щоб ворог не розумів, до прикладу, якісь наші там останню ніточку для життя і можливість десь допомогти людям. По-друге, в місті Лисичанськ нам перебуває більше 100 працівників поліції Луганської області, перебувають добровольні батальйони Львова і Тернополя. Завдання для цих поліцейських. Щодня з міста Бахмут працівники поліції, керуючи транспортом ВЦА, доставляють одну вантажівку гуманітарної допомоги, яку потім наряди поліції спільно з волонтерами розвозять тут по місту Лисичанськ по локаціям, де живуть люди. Так само, за рахунок несення служби працівниками поліції, ми маємо можливість спілкуватися з громадянами, які лишились на території зараз міста Лисичанська, довідуватись у них їхні проблеми, потреби в медикаментах, харчах, або взнавати про осіб, які бажають евакуватися. І незважаючи на ситуацію, фактично перекриту дорогу, ми маємо можливість там 2-3-4 чоловіка тими поліцейськими кізі все-таки евакуацію хоча б такими темпами здійснювати. Крім протидії кримінальним правопорушенням, хочу сказати, що вчора був затриманий один за навмисне вбивство злочинець з слідчими підрозділами. Позавчора були затримані 2 мародьори. Вони затримуються в порядку статті 208 КПК України. Оголошується підозра, оскільки в місті працює слідчі оперативні підрозділи. У нас є група з 3 працівників, які займаються фактичним збором трупів, їх похованням, проведенням відповідних слідчих дій, ідентифікацією, офізичення і роз'яснення родичам порядку звернення до органів реєстрації акцій цивільного стану з метою отримання відповідних документів. Тому хочу сказати, що на території Луганської області контролюється ЗСУ. Поліція є, вона працює, органи військово-цивільної адміністрації є в комунікації з Збройними силами України.
Репортаж корреспондента радио «Свобода» Марьяна Кушнира, который он снял в Лисичанске и на подступах к Северодонецку. Тем временем глава Лисичанской военной администрации Александр Заика рассказал, что несмотря на обстрелы, в город даже и сейчас продолжает поступать гуманитарная помощь.
Шановна громада, сьогодні вже 3 червня. На жаль, обстріли не вщухають, обстріли гатять, ворог гатить. Дуже важка ситуація. Але ж гуманітарна допомога їде. Сьогодні буде багато гуманітарки, тому будемо працювати. Тримаємось поближче до укриттів, тому що обстановка дуже важка. Хочу подякувати нашим захисникам, які тримають наше місто, які його боронять. І в них це виходить дуже гарно. Тому позиції укріплюємо. Все буде добре, все буде Україна, Лисичан – це Україна, тому тільки вперед. Шагів назад у нас вже немає. Слава Україні!
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». На сотый день полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский записал видео, очень похожее на то, которое появилось в первые дни вторжения. Речь идет о видео, записанном на фоне офиса президента.
Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Украины Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більше. Збройні сили України тут. Найголовніше – наш народ, народ нашої держави тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні!
Героям слава!
Героям слава! Героям слава!
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Украинка Алина Коренюк узнала на снимке российского танка вещи из собственного дома в Попасной. Сейчас Попасная фактически уничтожена. На фоне разрушенных домов российский танк с латинской буквой «З». А на танке коробки, одеяло и другие явно гражданские вещи. Журналист поговорил с Алиной Коренюк. Она рассказала нам свою историю.
Что удерживало? Вы же понимаете, в 2015 году все как бы более или менее устаканилось. Город, местные власти заключали гранды, выигрывали их. Город отстроили очень хорошо. То есть у нас были шикарные дороги, шикарные площадки. Делали все для того, чтобы люди жили. Шло восстановление. У нас поставили фонтаны. Ну, то есть какие-то вещи, то есть город ожил. Поэтому все жили, все строили планы, кто-то покупал магазины, кто-то устраивался, менял работы. Ну, это, понимаете, это тяжело, ну, бросить все и уехать. Несмотря на то, что частично был разрушен дом у мамы, никто никуда не уехал. То есть его восстановили, и она там жила дальше, да. Сейчас это не 14-й год был, однозначно. Это было по всей территории Украины. То есть утром я проснулась в 5 часов, в 5.30 утра, и была полномасштабная война, скажем так. Нас собрали всех на месте моей работы, где я работала, рассказали все нюансы, как бы, и нашей семьей было решено, что мы выезжаем в город Кривой Рог. Выезжали мы уже под бомбежками, то есть у меня дети просили закрыть окна. Как бы я была за рулем, да, муж поехал на своей машине. Случилось так, что мы в разное время выезжали немножко. Я выезжала первая, он после меня. И у меня дети даже просили закрыть окна, потому что были слышны взрывы. Я их не могла закрыть, чисто потому что мне нужно было понимать, это к нам прилет, от нас прилет. 23 февраля мы праздновали день рождения кума. И 23 февраля я последний раз ночевала дома. И я никогда не думала, что 24 февраля мы будем в попыхах собираться, и все, что я возьму с собой, вот с тем я и останусь. Поэтому строить планы на жизнь, мы уже их строили, скажем так. Как будет дальше, не могу сказать. На данный момент мы приехали сюда с детьми по программе «Homes the Ukraine». Официально мы тут находимся полгода. Я уже подала документы на BRP, это продление 3 года. Это просто, чтобы оно было. Как жизнь дальше сложится, не знаю, честно. Душа болит, спать не ложусь, как и все, наверное, до того момента, пока не перечитаю все новости, освободили, не освободили, что случилось вообще по всей территории Украины. Не хочу подставлять людей, но сегодня была возможность попасть ко мне в дом, у людей, которые приехали, и позвонить и сказать, что у тебя нету того, того, того. Собственно, ничего, в принципе, нет. Остались те вещи, которыми пользуются военные и живут в доме, скажем так. По поводу бойлера. Его заметил муж, и это не бойлер, это газовый котел, который мы покупали в торговой сервисной сети «Эпицентр» до Нового года, чтобы установить как бы в новую кухню. Муж мне прислал Viber, WhatsApp сообщение о том, что ты ничего странного не замечаешь. Я начала всматриваться. Естественно, я мало заметила эту коробку с котлом. Прежде всего, я заметила постельное детское, которое ни разу не было открыто. Это была детская постельная Disney. Я его покупала, то есть у нас по четвергам, каждый четверг в городе Попасное приезжали торговцы, которые продавали европейские товары. Как бы, и непосредственно это белье было куплено вот, вот этих торговцев. Плюс, всматриваясь дальше в фотографию, я узнала старое покрывало, которое мы брали на природу, и зеленую скатерть, которая лежала у меня, ну, можно сказать, на кухне, в шкафчиках. Это тоже старая скатерть, но тем не менее. И это все, в это все было что-то обмотано. Что я сказать не могу? Ну, я теперь понимаю, да, это был телевизор, ну, и другие как бы вещи. Факт просто, вы поймите, факт не в этих вещах. То есть, как сказать, по чистой случайности в этот кадр попали мои вещи. В Попасной проживало приблизительно 15 тысяч населения, которые, в принципе, в такой же ситуации, как и я. Они остались без дома, без крыши над головой, без вещей, без... То есть у многих даже намного худшая ситуация. То есть они в чем были, в том и выехали. Если мы непосредственно с детьми, мы хотя бы что-то с собой взяли, какие-то документы, первоначальные вещи, я имею в виду, вот. Вот, первоначальные вещи. Но многие люди выезжали просто, сломя голову, мы раз и поехали. Просто для того, чтобы спастись. Просто хочется донести, что факт не просто в вещах, а факт в том, что нас просто мало того, что уничтожали, нас еще и грабят. То есть разграбили даже последнее, все, что недоуничтожили. Таких историй множество, да. Как бы мы же все равно, как бы непосредственно от того, что я нахожусь здесь, мы общаемся с многими людьми. Интернет никто не отменял, как бы мы живем все в цивилизованных странах, поэтому историй много, да, тех людей, которые, у которых просто все вывозят. И мало того, сотрудники, я не знаю, как правильно назвать, ЛНР, которые зашли к нам в город, они сами снимают видео. И на этих видео на заднем плане видно бытовую технику, но они же ее не в заброшенные дома заносят. Они ее выносят, и выносят, и вывозят.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». На Донбассе продолжаются активные бои между вооруженными силами Украины и российскими войсками, которые пытаются наступать. И хотя в сводках новостей фигурировала на этой неделе преимущественно Луганская область из-за боев за Краматорск, однако ситуация в Донецкой области тоже очень напряженная. Зарубежные военные эксперты говорят, что Россия не отказалась от идеи и пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Обсудить ситуацию в Донецкой области мы пригласили главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко. Павел, витаю, приветствую вас.
Да, приветствую вас.
Ага. Павел, сегодня 100-й день войны, широкомасштабная агрессия России против Украины. Как за это время изменилась ситуация в Донецкой области? Какая ситуация сейчас на Донеччине?
Ситуация сложная по всей линии фронта. Обстрелы на отдельных участках. Авдеевское направление, Маринское направление, Авдеевское направление. Попытки прорывов очень часто происходят, но за все время полномасштабного вторжения враг не осуществил своих планов и возможности зайти и перейти линию разграничения на Авдеевском направлении ему не удалось. Также по обстрелы, как я уже сказал, линия фронта вся полностью, это и Маринка, Красногоровка, Торецк. Множество жилых домов, особенно частного сектора, повреждено. Ну и Лиманское, Изюмское направление, тяжелые бои на Лиманском направлении. Враг пытается завладеть Святогорской территориальной громадой для дальнейшей реализации своих планов по территории Донецкой области. Это Славянск и Краматорск. Одни из ключевых их планов по Донецкой области.
Угу, угу. Павел, а вот в процентном отношении вот территориально, сколько территорий Донецкой области контролировала Украина после начала этих еще боевых действий на Донбассе в 2014 году? И сколько сейчас, на 100-й день широкомасштабной агрессии России? Как в процентном отношении территориальный контроль на Донеччине?
Да, на Донеччине, абсолютно правильно вы задаете вопрос, на Донеччине война продолжается с 2014 года, безусловно, активность боевых действий в настоящий момент сравнить невозможно и неправильно сравнивать. Сейчас враг наиболее ожесточенно действует. И если до полномасштабной агрессии Российской Федерации мы контролировали, контроль Украины был над 2/3 Донецкой области, треть городов оставалась под контролем фейковой республики, так называемой ДНР. При этом в настоящий момент, если взять с учетом Волновахи и части Волновахского района и Мариуполя, и полностью фактически контроля над Мариупольским районом и с городом Мариуполем, то это несколько больше половины области. Ну, плюс-минус половину области они контролируют. Но при этом, если вы обратите внимание, то нет даже со стороны боевиков ДНР и Российской Федерации особых каких-то там громогласных заявлений или каких-то пиар-компаний по поводу там их работы, развития, конечно, в кавычках, там этих городов. Почему? Потому что враг применяет тактику выжженной земли, и вооруженные силы из указанных городов Донецкой области уже при отходе из позиции, они меняли позиции на более удобные и укрепленные, потому что враг в буквальном смысле стер с лица земли как город Волноваху, ну и, конечно же, наш многострадальный Мариуполь. И то, что они сделали с этими городами, восстановить, оживить, вернуть в них жизнь, это четкое убеждение мое, как человека, который уже практически 3 года эти города, в том числе, имеет непосредственное отношение со всей командой военной администрации, в то время военно-гражданской администрации, может, ну, восстановить может только руководство Украины. Указанные города под руководство Украины с тем четким продуманным алгоритмом и вернуть туда жизнь. Потому что эти города разрушены не только внешне, как мы видим, но это и внутренние коммуникации, это невозможность там вести даже, чтобы работали объекты элементарной инфраструктуры, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. Это будет очень нескоро, и враг этого делать не будет. Мы понимаем то, что происходит в Мариуполе.
Павел, у меня вопрос по лиману еще. Как там ситуация меняется? Очевидно, что цель российских войск там выйти к реке Северский Донецк и пробовать ее форсировать, чтобы дальше атаковать Славянск. Далеко они сейчас от реки стоят или продвигаются? Какова ситуация лиману?
В Лимане идут тяжелые бои на территории, на лиманском направлении. И враг, конечно же, предпринимает все усилия. И нам его цели, планы, сосредоточения известны. И уже комментарии здесь по, скажем, закреплении по карте, по закреплению будет давать генеральный штаб и командование вооруженных сил Украины. Ну и в первую очередь руководство страны. Я четко могу еще раз подчеркнуть, что нам понятны, известны планы их, и та стратегическая цель Славянск-Краматорск, она действительно они имеют такое желание, видение достичь путем перехода через реку Северский Донец и выхода напрямую к Славянску, а в последующем к Краматорску. Эти два города находятся рядом, один от другого, там расстояние буквально 10 километров от одного города к другому, от выезда к въезду в следующий город. При этом то, что враг предпринимает, мы прекрасно понимаем также, что тактика выжженной земли и полное уничтожение этих городов, она не будет никуда отходить, и они не останавливаются ни перед чем. При этом, четко понимая, осознавая, что в прямое боестолкновение с вооруженными силами, даже с их превышающим количеством в технике и в живой силе, в боеприпасах, они вступать не будут. Они сначала стирают все с лица земли, и долго, и целенаправленно, а в последующем уже, как они выражаются, заходят и освобождают. Но им освобождать ничего не приходится, потому что там буквально топилище остается. Поэтому мы делаем все, чтобы этого не допустить.
То есть практически руина, потом приходят уже там руины и людей нет.
Это фактически, да, руины, и там жизнь, и эти города в дальнейшем не приспособлены, их необходимо или восстанавливать, а больше даже применима здесь формулировка «отстраивать по-новому».
Павел, у меня еще вопрос по Краматорску. Это временный административный центр Украины в Донецкой области, как бы временная столица Донеччины. Как сейчас ситуация в Краматорске? Есть ли угроза? Как вообще ситуация в Краматорске как админ-центре временном?
В Краматорске, как и во всех городах области, нигде нет спокойных мест. Я непосредственно в Краматорске нахожусь очень часто. Я бываю во всех городах области и постоянно нахожусь здесь и вижу, что происходит, как напуганы люди. И всегда призываю, чтобы люди выезжали из Донецкой области. Краматорск не исключение. Сигналы и воздушная тревога множество раз в день звучит в городе. И это связано с довольно частыми ракетными ударами и авиационными ударами, которые были в городе Краматорске и, к сожалению, повторяются.
Была информация от западных военных экспертов, что Россия постепенно переключает внимание и перебрасывает ресурсы с Луганской на Донецкую область. Есть ли у вас ощущение, что впереди тяжелые, очень тяжелые времена и, может, худшее еще впереди, как бы, на Донеччине?
Я понял. Мы прекрасно понимаем, какая ситуация происходит и что враг с направления Луганской области, он хочет полностью захватить Луганскую область, Северодонецк и в последующем Лисичанск, выйти на трассу Бахмут-Лисичанск, которая сейчас контролируется нами, вооруженными силами Украины, но под постоянными обстрелами оккупантов. Поэтому их цель в дальнейшем выйти по направлению к Бахмуту и реализовывать свои планы по захвату территории Донецкой области. Командование вооруженных сил Украины, неоднократно доказавшее свой профессионализм и то, как они руководят этими операциями, они четко это видят, понимают и безусловно, я в рамках своих полномочий также в указанной ситуации владею и доношу ее и руководству страны, и с командованием в коммуникации по всей ситуации, там, где необходимо более эффективно и оперативно действовать.
Павел, давайте перенесемся сейчас в оккупированный Мариуполь. В там, в Мариупольском районе, оккупанты садят в тюрьму или расстреливают украинских волонтеров и чиновников, которые отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями. Об этом сообщает мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Что вам известно вообще об этой ситуации? Какова вообще общая ситуация в оккупированном россиянами Мариуполе? Что с Мариуполем?
Ситуация крайне сложная, ситуация на грани экологической катастрофы, и это то, о чем я и говорил. В городе Мариуполе разрушено не только 90% инфраструктуры города, но и разрушены внутренние коммуникации, водоснабжение, канализационно-насосные станции, газоснабжение, и водоснабжение восстановить там не буду я говорить невозможно, но водоснабжение восстановить с учетом всей территории области, так как подавалась вода, еще раз говорю, это способно и на это нужно время государство Украины может сделать. При этом, при всем, сейчас, когда оккупанты пытались там своими пиар-акциями провести и подать воду, в итоге вода по разрушенным коммуникациям, по разбитым трубам вышла на поверхность. Нужно учитывать то, что большое количество людей еще погребены под завалами, и в настоящий момент риск проникновения трупного яда и водопроводные стоки, и в питьевую воду, и в те немногочисленные скважины с питьевой водой, которые есть в Мариуполе. Поэтому риски экологической катастрофы там огромные. И люди, которые находятся там в оккупации, которые смогли выехать, мы успели вывести, естественно, большую часть. Но те, которые остались там, город не приспособлен к жизни. И действительно людей используют просто как рабов, работая, и с ними там производят расчет, по моей информации, она не есть настолько проверенная, потому что, понятно, связь с городом в настоящий момент утрачена, но оккупанты просто людей используют за их там, какую-то российскую гуманитарную помощь. Ну, используют, опять же, там, в мнимом наведении порядка. Это разбор разрушенных домов, строений, зданий муниципалитета, разбор завалов. Сначала это были более высокие темпы, сейчас темпы снизились, потому что и людей нет, и, мы понимаем, и желающих нет. Но разбор завалов – это далеко не восстановление того, что они разрушили полностью.
Павел, еще хочу вас спросить о Святогорской лавре. Она находится, напомню, в Донецкой области. Там на этой неделе были обстрелы, и погибли 3 монаха, включая архимандрита лавры. Еще несколько монахов получили ранения. Что вам известно о ситуации в Святогорской лавре, ибо мало информации доходит оттуда? Что вы знаете?
Мало информации, потому что, во-первых, связь, также враг имеет активность по наступлению именно на центр Святогорской территориальной громады, именно Святогорск и Лавра, и монастыри в Лавре повреждены, и есть повреждения и в населенных пунктах, которые входят непосредственно в Святогорскую громаду. Я сейчас говорю о монастырях и о памятниках архитектуры в данной ситуации. По гибели монахов эта информация подтверждается. И мы понимаем, где находятся и как там будет погребение, какая ситуация будет происходит в данном направлении. И в данной ситуации мы понимаем снова подтверждение того, что и Лавра, и сама Святогорская громада с таким, как жемчужина и курортный небольшой населенный пункт Донецкой области, они точно не остановят оккупанта, и оккупант для того, чтобы заходить, проходить, и это чтобы было отправной точкой для штурма Славянска, они также будут применять свою тактику, о которой я уже неоднократно говорил, это полностью стирать земли всю территорию, для того, чтобы потом иметь возможность через эту территорию пройти к своим основным точкам назначения. Так можно.
Спасибо, Павел. Ситуацию в Донецкой области мы обсуждали с главой Донецкой областной военной администрации Павлом Кириленком. Спасибо еще раз. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Рада Европейского Союза затвердила 6-й пакет экономичных и персональных санкций, спрямованных проти Росії та Білорусі. Зазначається, що новий пакет включає низку заходів, спрямованих на ефективне перешкоджання здатності Росії продовжити агресію. Зокрема, ЄС вирішив заборонити закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до Євросоюзу. Поступова відмова від російської нафти триватиме від 6 місяців для сирої нафти та до 8 місяців для інших нафтопродуктів. Також були низка санкцій в фінансовій сфері, а також проти російських пропагандистських телеканалів. Паралельно, до речі, розвиваються події довкола заявки України на членство в Європейському Союзі і прохання швидко в прискореному режимі отримати статус країни-кандидата. І тут сигнали суперечливі – від підтримки до скепсису з боку деяких великих членів Євросоюзу. Обговорити всі події і заяви цього тижня ми запросили Івану Клипуш-Ценца, голову Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції України до Європейського Союзу. Івано, вітаю вас.
Добрий день.
Добрий день. Івано, от шостий пакет, який сьогодні вже точно затверджений, опублікований в офіційному журналі Європейського Союзу, задовольняє він? Чи він все ж таки компромісний по питанні нафти? І чи ви погодились з заявою голови європейської дипломатії Жозепа Бореля? Каже, що цей пакет обмежує здатність Кремля фінансувати війну.
Безумовно, цей пакет обмежує здатність Кремля фінансувати війну, але не в такому обсязі, як ми би хотіли це бачити. І, на жаль, трубопровідна нафта, вона залишилася поза санкціями з цього пакету, саме через позицію, зокрема, і насамперед Угорщини, до речі, і інший шматок санкцій персональних теж не був включений через саме позицію Угорщини і її близькі зв'язки, як на мене, з Кремлем, не був включений у пакет. Борель ще також десь заявив про те, що, мовляв, це те, що, можливо, на рівні консенсусної дипломатії, коли і це на рівні компромісу, який можна було досягти. Звичайно, нам важливо цю роботу продовжувати, і тут теж великі завдання стоять перед нами. Ми розуміємо, що для Європейського Союзу було важливо і принципово, ну, по-перше, затвердити цей шостий пакет, а по-друге, було важливо також зберегти ось цю єдність, якої так боїться Кремль, але бачимо, що, на жаль, ці друзі кремлівські, зокрема у вигляді очільника Угорщини, вони, ну, каламутять воду цієї єдності і солідарності, на яку ми так дуже розраховуємо в цій боротьбі спільній, я підкреслюю, спільній боротьбі проти агресора.
Івано, а що ще б Євросоюз міг би зробити? Зокрема, чи має бути сьомий пакет санкцій і що він би мав включати? Бо була з'ява прем'єр-міністра Бельгії, що, мовляв, Євросоюз трохи втомився, треба паузу взяти з санкціями наступними. Як вам тут бачиться ситуація?
Ну так, безумовно, є такі країни, які дуже хотіли би взяти паузу і взагалі зупинитися, і взагалі повернутися навіть до діалогу з Росією, який, як ми бачимо, нічого взагалі не дає. Всі наші спроби до діалогу протягом 8 років, вони розбилися об небажання Росії бачити взагалі Україну незалежною державою і взагалі об її небажання визнавати те, що є, існує такий народ, як український народ, і є така держава. Тому нам доведеться ще дуже жорстко попрацювати з усіма нашими партнерами. Є ті, хто вже готують так само ці пропозиції до 7-го пакету. І очевидно, що він мав би, ну, в принципі, закрити питання повністю, питання ембарго на нафту. Він би мав також почати процес, як на мене, почати процес виходу Європи із залежності від газу від Російської Федерації. Саме газ є, ну, тим основним компонентом енергетичних ресурсів, які закуповує Європа, і на які йдуть найбільші кошти, які сьогодні європейські країни платять Росії. До речі, на жаль, деякі компанії, німецькі і італійські, саме рублями платять для того, щоб отримувати це так зване блакитне паливо, а Росія використовує ці кошти для того, щоб вести свою війну і чинити свої звірства проти українського народу. Ну, і поза тим, ви питали також про фінансові санкції, які були введені 6-м пакетом. Безумовно, це є надзвичайно потужним сигналом, що Сбербанк Росії нарешті був включений до переліку тих банківських російських установ, які мають бути виведені з дії міжнародної фінансової системи SWIFT. Але в цій системі залишається ще величезна кількість російських банків. Це раз. Ну, а по-друге, найпринциповіше, там залишається Газпромбанк, через який проводяться ці розрахунки якраз за енергоносії, і через які, до речі, Російська Федерація платить кошти і платить зарплати своїм військовим і навіть закуповує зброю. Тому точно є над чим попрацювати для того, щоб дійсно позбавити Росію механізмів і надходжень для фінансування цих звірств, які вона чинить на нашій території.
Івано, тепер хотів запитати про євроінтеграцію України. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен підтримати вступ України до блоку, зберігаючи при цьому виконання всіх стандартів та вимог. Це вона вчора сказала. І каже, що ЄС зобов'язаний підтримати Україну на шляху до Європейського Союзу, назвавши це історичною відповідальністю. Можна сказати, що і фон дер Ляєн, і Шарль Мішель, президент Європейської Ради, вони, в принципі, підтримують Україну. Брюссель, тобто, за, але є проблема з великими країнами в Європейському Союзі.
Так, ви знаєте, мені довелося протягом цих останніх 2 днів чути виступи пані Урсули і на Конгресі Європейської народної партії в Роттердамі, і, власне кажучи, на конференції Globsec у Братиславі. І вона дійсно говорить про те, що це є моральним обов'язком Європи зараз відповісти на цей запит українців стосовно надання нам кандидатського статусу вже в червні місяці. І тому я дуже сподіваюся, що принаймні звіт і оцінка Єврокомісії тих відповідей, які надав український уряд на опитувальник, який отримала Україна від Європейського Союзу, буде позитивним. Ми чекаємо, ось буквально в середині червня, ми чекаємо цього звіту Європейської комісії, від якого також буде залежати позиція держав-членів при ухваленні, власне, надання чи не надання Україні кандидатського статусу в кінці червня. Але на сьогодні маємо низку країн-скептиків, які поки що не змінюють своєї позиції і поки що не готові надати, ухвалити це рішення. Рішення, знову ж таки, консенсусне. Рішення, знову ж таки, зобов'язує всі країни-члени мати спільну думку. І це і Німеччина, на жаль, і Франція, і Нідерланди, і Бельгія. Там щойно ми з вами говорили про те, що прем'єр втомився від того, щоб ухвалювати додаткові пакети тиску на Російську Федерацію. І тому зараз іде така повна активізація нашої взаємодії на всіх рівнях з нашими партнерами. Але, як на мене, дуже-дуже серйозним, ключовим буде саме позиція Німеччини і Франції, тому що менші країни все ж будуть, навіть попри існування там своєї якоїсь переконаності, будуть оглядатися на них.
Угу. Так, навіть прем'єр-міністр Італії днями у Маріо Драгі днями сказав, що не готові дати статус країни-кандидата в ЄС кілька великих країн Євросоюзу, але не Італія. Італія, мовляв, за. Що б мала би зробити, на ваш погляд, українська влада, оцей зараз, ці кілька три тижні до брюссельського саміту в кінці червня, щоб отримала Україна такий кандидатський статус, щоб це стало реальністю?
Я думаю, по-перше, надати всі аргументи, і це переважно робиться, але одночасно, я думаю, теж вести цю дискусію дуже чесно і вести цю дискусію з повним розумінням, що кандидатський статус потім передбачатиме величезну кількість додаткової роботи для трансформації країни, яка потрібна для того, щоб ми потім вступили до Європейського Союзу і стали членом Європейського Союзу. Бо спершу ми з вами бачили, що українська влада взагалі вважала, що нам мають дати за пришвидшеною процедурою не просто кандидатський статус, а просто навіть членство, що є неможливим, як на мене, навіть шкідливим в такому стані, в якому ми зараз є, не підготовленому ще до кінця для держави Україна. Тому що ми хочемо, щоб ми були сильні і переконливі сильним членом Європейського Союзу, а не таким, на якого би вказували, що, мовляв, ось бачите, вони те щось не зробили і те не вміють робити. Тому це перше, що ми маємо розуміти, що це велика кількість реформ. Але одночасно я би хотіла бачити цю розмову таку, яка б велася з повагою до партнерів і з повагою до наших візаві. Це теж дуже важливо, тому що не можна однією рукою там ганити їх, а з другою рукою щось вимагати. Тому вважаю, що ось таке заохочення та роз'яснення. І тут плюс іще я вважаю, що українська влада має максимально спілкуватися з громадянами країн Європейського Союзу, зокрема і цих великих країн-скептиків, тому що громадяни сьогодні знаходяться попереду на крок або і на два від багатьох політиків у своїй підтримці і готовності підтримати Україну.
Івано, у мене ще одне до вас запитання. Якщо не вийде отримати статус кандидата на саміті ЄС в кінці червня в Брюсселі, як то кажуть, не дай Боже, але якщо би так припустити, то чи варто впускати руки, чи треба тиснути і працювати далі?
Дивіться, я навіть не розумію, чому так поставлене питання. Це наша з вами стратегічна ціль. Це наше з вами прагнення збудувати демократичну, сильну, успішну країну всередині того Союзу, який довів свою спроможність і який довів своє особливе ставлення до кожної людини. Тому я вважаю, що точно нам не можна складати руки. Дай Бог, в нас вийде і з кандидатським статусом, і тоді би треба було переходити до якраз роботи, яка передбачена, кропіткої, деколи невдячної, деколи дуже складної роботи. Поки що в нас нам потрібно будувати і серйозні спроможності це робити, щоб трансформувати країну, не кажучи вже про те, що одночасно нам треба виграти цю війну.
Так, дуже дякую, Іванно. Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції України до Європейського Союзу, була на прямому зв'язку з студією. Дуже дякую. І зараз переходимо до аналітика Любові Акуленко, виконавчого директорки Українського центру європейської політики. Любов, вітаю вас.
Доброго дня.
Ну, от які у вас почуття на через три тижні буде саміт, приблизно через три тижні саміт Європейського Союзу? Все ж таки, як пробити цей статус кандидата? Що треба ще зробити в ці от останні тижні, дуже вирішальні такі перед цим самітом для отримання цього статусу?
Ви розумієте, спостерігаючи за всіма новинами і навіть зараз тут перебуваючи на саміті у Словаччині, в Братиславі, на Глобсеку, складається враження, що до кінця ще невідомо, чи дадуть нам цей статус чи ні. Я думаю, що ви всі побачили останні новини, які просто вчора почали литися, і Урсула фон дер Ляйн сказала, що вона підтримує цю ідею, і Анна-Лена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини, теж сказала, що вона підтримує цю ідею. Але питання в нас в тому, що зараз всі орієнтуються на великі країни, всі орієнтуються на Німеччину, і зараз ключове рішення за Шольцом. З його сторони позиція дуже незрозуміла, тому що Анна-Лена Бербок – це голова МЗС, і вона представляє іншу партію. І якщо б в Шольца була така чітка позиція, як у неї, то було б набагато краще. Ще річ, яка мене надихає, і я вірю в те, що, можливо, вона щось змінить, це те, що теж вийшла публікація іншого німецького високопосадовця, який очолює Комітет закордонних справ у Бундестазі, Міхаел Рот, який сказав, що треба надавати Україні кандидатський статус, не треба Україну прив'язувати і робити заручницею історії з Балканами. Треба нам навпаки давати їм кошти і давати їм можливість реформуватися і поступово приєднувати до Європейського Союзу.
Між іншим, давайте коротко.
Між іншим, ця ідея, що контролювати нас за результатом впровадження реформ, я дивлюся, що це є такий наскрізний наратив всіх німців, що вони дуже практичні. Питання в тому, щоб Шольц теж приєднався до цієї дискусії. Бо поки що від нього, я так розумію, іде меседж по тому, що вони такі готові давати нам озброєння, а по кандидатству я ще не чула його рішення. Я так розумію, що все впирається в нього, бо в його партії ситуація не дуже стабільна і він балансує. Наше залишається цих декілька тижнів. Я думаю, що всі зусилля ми повинні спрямувати на цю людину і на його оточення. Тому що навіть ті ж голландці, які теж скептичні до ідеї кандидата, всі дивляться на них. Всі країни, які вагаються, дивляться на Німеччину. І треба в тому напрямку нам працювати всім, і уряду, і громадським організаціям. Це наша думка така.
А от Франція, Еммануель Макрон пропонував якийсь такий кандидатство лайт або членство лайт для України таке. Тобто неповноцінне якесь таке, мовляв, таке сурогатне трошки. Що ви про це думаєте?
Будь-які ідеї, напівчленство, асоційоване, вірніше, кандидатство – це все гра, яка відводить нас від основної цілі – це інтеграція до Європейського Союзу. І це небезпечні формати, на які Україні ні в якому разі не треба погоджуватися. Просто зараз є і в науковому середовищі, їхньому європейському, так звана ідея поступової інтеграції, коли вони… Це не ідея Макрона, це вже ідея іншого італійського дослідника, коли Україну приймати там по розділам, в яких вона змінить законодавство. Ну і паралельно те, що озвучила теж Анна-Лена Бербок, що треба міняти політику розширення Європейського Союзу. Так що всі ці ідеї, я зараз до них відношуся дуже насторожено, оскільки бачу, що вони просто бояться нам надати цей статус. Але є дуже проста відповідь їм на ці всі страхи, що надавши Україні статус країни-кандидата ЄС, вони отримують прекрасний інструмент для контролю наших реформ. вони ставлять нас на демократичний гачок.
Ясно.
І зможуть на нас впливати дуже сильно.
Ясно. Дуже дякую. Любова Коленко, виконавчий директор Українського центру європейської політики, була на прямому зв'язку з нами. Дуже дякую. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Ростислав Хотин, продюсер программы Александр Демченко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио». Смотрите наши выпуски в YouTube, ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать вам об этом всем в эфире. Всего доброго, до свидания.
Это было радио «Донбасс Реалии».